ustiga tuz ortilgan eshak. Ustiga tuz ortilgan eshak daryo kechuvidan o'tayotib, toyib ketib, suvga yiqilibdi. Tuz suvda erib ketib, yuk ancha yengillashibdi. Eshak benhoya sevinibdi. Keyingi gal o'sha joydan o'tayotib, eshak suvga yiqilsam yukim yengillaydi. Keyin turib ketaveraman deb o'ylabdi-da, atayin yiqilibdi. Ittifoqa bu gal eshakka yuvg'ich otilgan ekan. Yuk og'irlashib ketgan eshak eplanolmay qolibdi-yu, suvga cho'kib ketibdi. Alqissa ayrimlar ishlatgan xila naranglar ularning o'z boshiga yetarkan. Og'irning ostidan, yengilning ustidan o'tma deydi dono xalqimiz. Har qanday qiyinchilikni bardosh bilan yengib o'tishga harakat qilgan odam albatta maqsadga yetadi. Kurashlar bilan amalga oshirilgan ish qadrli va mustahkam bo'ladi. Ayrim ishyoqmas, havoyi kishilar maqsadlariga tez va oson yetishish uchun turli naranglar o'ylab topadilar u, ammo kutilmaganda pand yeb qoladilar. Yengil yo'l bilan qo'lga kiritilgan narsa barakali ham bo'lmaydi.